Mens færgen Scandinavian Star stadig lå rygende ved kajen i den svenske havneby Lysekil, gik journalisten Peter Skeel Hjort sammen med de sidst ankomne svenske brandfolk ombord på skibet for at få et klart billede af passagerernes situation under brandkatastrofen. I 15 år havde Peter Skeel Hjort været knyttet til Københavns Brandvæsen som redaktør af fagbladet Brandmanden og havde betydelig erfaring fra store brande og ulykkesteder, da han dagen efter katastrofen blev sendt til Lysekil. Her fortæller Peter Skeel Hjort lidt hæs efter en længere influenza om det vanskelige rednings- og slukningsarbejde og sine indtryk fra skibets indre.
Brandmænd og ambulancefolk, et par læger og sygeplejersker, politibetjente og andre samledes omkring præsten. Der stod de med blottede hoveder i solnedgangens kølige lys, som i stille afmagt over det, der var sket om natten ude på havet. Det var sidst på eftermiddagen. Præsten for et kriseteam havde kaldt til en andagt for de omkomne passagerer på skibet, der lå med slagside og stadig rygende ved kajen i den svenske havneby Lysekil i skærgården ud mod Kattegat. Han holdt en kort prædiken på kajen ved siden af skibet, der var blevet et midlertidigt gravkammer for 158 mennesker. Højtideligheden blev afsluttet med salmesang, der på afstand lød som en sagte visken. Samtidig fortsatte slukningsarbejdet på Scandinavian Star. Den alvorligste brandkatastrofe på et skib i skandinavisk farvand nogensinde indtraf natten til lørdag den 7. april 1990, da rederiet Danolinjens ufærdige passagerskib, der i rederiets brochure blev beskrevet som en luksusliner, begyndte at brænde kort før kl. 2 med omkring 500 ombordværende på vej fra Oslo til Frederikshavn. Alt tydede på, at der var tale om en påsat brand, anlagt på to trapper ud fra kahytterne 424-434 og 531-543 i skibets agterdel. Kort forinden var en mindre brand i et gulvtæppe blevet opdaget og slukket. De nye brande formodes at være påsat klokken ca. 01:50. Herfra skete der røgspredning til korridorer og trapper, og på grund af overtrykket fra branden nedad i skibet til kahyts og bildækket nedenunder, skrev jeg en artikel til et fagblad 2 måneder senere. Kommandobroen fik besked 5 minutter senere, og kaptajn Hugo Larsen blev tilkaldt fra sin kahyt. Han slog først generalalarm og siden brandalarm, men nogen slukningsindsats blev ikke iværksat af besætningen. Maskinchefen og maskinisten var de eneste, der iførte sig røgdykkerudstyr og gik i gang med at hjælpe passagerer ud af de røgfyldte korridorer. Hvis tidspunktet for branden starter korrekt, gik der over en halv time, før der blev udsendt nødmelding over radioen. Klokken 02:27 fik Tjørne Radio i Norge en melding fra skibet om, at der var brand ombord, og at man behøvede omgående hjælp. Fra skibet blev der opgivet en forkert position i norsk farvand. Derfor fik hovedredningscentralen for Syd-Norge ansvaret for søredningsindsatserne. Det nærmeste storbybrandvæsen i Göteborg blev af den grund tilkaldt på et alt for sent tidspunkt og fik underretning om katastrofen nærmest ved en tilfældighed. Tjørne Radio sendte SOS kl. 02:28. Fra norsk side sendtes 3 helikoptere, kystbevogtningsfartøjer og motortorpedobåde fra marinen med blandt andet røgdykkere fra kystbyen Larvik i Syd-Norge. Fra Danmark sendtes blandt andet 3 helikoptere til det brændende skib. Den svenske søredningstjeneste havde aflyttet samtalen mellem skibet og den norske radiostation og tilbydt sin assistance med svenske helikoptere og både. Men Göteborgs brandvæsen fik ingen oplysning om branden før kl. 03.38, da en helikopterkaptajn ringede og spurgte, om han ikke skulle have brandmandskab med ud til havaristen. Henvendelsen medførte, at alle 10 mand på nærmeste brandstation i Frølanda samt vagthavende brandingeniør kl. 04.00 blev sendt afsted til de ventende helikoptere på Sæve flyveplads. Det tog tid at få materiel og udrustning ombord i helikopterne, som først lettede ved 5-tiden. Det vil sige over 3 timer efter brandens start. De første brandfolk fra Göteborgs brandvæsen nåede frem til det brændende skib en halv time senere. Det svenske passagerskib Stena Saga var nået frem til den nødstedte færge en time efter brandens start. 10 minutter senere ankom DFDS-skibet Dana Regina. Passagerer og besætning på Scandinavian Star var gået i redningsbådene, som sejlede overlevende over til de tililende skibe, deriblandt et russisk fartøj, som bragte 52 overlevende til Lysekil i Sverige. Andre skibe og helikopterne transporterede 159 reddede til Sandefjord i Sydnorge, 66 til Frederikshavn i Danmark og 39 til Fredrikstad i Norge. Kl. 03.23 fik den svenske søredningscentral meddelelse om, at alle var kommet i redningsbådene, og at også kaptajnen forlod havaristen. Der blev ikke givet meddelelse om døde eller til skadekommende, og der var stadig overlevende ombord på skibet. Kl. 05.20 opfangedes en meddelelse om, at helikopterne var begyndt at flyve til skadekommende i land, og at røgdykkere nu var kommet ombord og havde fundet 4 omkomne. Men sandheden om brandens frygtelige konsekvenser for passagererne begyndte først at vise sig, da de svenske røgdykkere begyndte at trænge ind i skibets kahytsektioner. Den første af de svenske brandfolk, der blev hejset fra en helikopter og ned på det brændende skib, var brandmester Ingvar Brynfors. Sammen med sine røgdykkere fra Göteborgs brandvæsen startede han straks en eftersøgning for at finde overlevende. Det brændte på 2 øvre dæk, længst agter med bar, cafeteria og swimmingpool, samt under dæk i skibets indre. For at komme ind i kahytsektionen måtte røgdykkerne starte med at slukke brand, og det lykkedes at få ilden på agterdækket slået ned. Til slukningen brugte røgdykkerne skibets egne slanger og vandforsyning. De svenske brandfolk faldt 3 overlevende, som de bragte i sikkerhed og væk fra havaristen. Kort efter fik de assistance fra norske kolleger. Så fandt de første røgdykkere omkomne i en korridor og begyndte at bære dem ud på dækket. Klokken var omkring 05.30. De holdt op, da de 4 var båret ud. For inde i skibet mødte der brandfolkene et forfærdende sceneri. Døde mennesker lå i bunker ved udgangen til dækket. Nogle af dem havde åbenbart troet, at et skab med brandslukker og slanger var udgangen og blev fanget i en dødsfælde. Der var døde i korridorer og kahytter. Mange af dem var børn. Varmen var voldsom i visse dele af skibets indre, og branden spredte sig hele tiden. Ved 07.30-tiden ankom forstærkning fra Göteborgs brandvæsen i 2 helikoptere. Det gav mulighed for at foretage en grundigere eftersøgning af de dele af skibet, hvor der var størst sandsynlighed for at finde overlevende. Men der blev ikke længere fundet mennesker i live. Derimod fandt brandfolkene efterhånden 71 omkomne på den agterste del af det øverste kahytsdæk. Branden havde opvarmet en tilstrækkelig stor del af skroget til, at den var næsten umulig at slukke på grund af blandt andet såkaldte spotfires, forårsaget af varmeledning i jernpladerne frem til brandbart materiale andre og tilfældige steder. Brandfolkene havde en ekstremt vanskelig arbejdsopgave. Varmen var så voldsom, at flere beskyttelsesmasker smeltede, branddragter smeltede, visse trykluftsapparater var så varme, at man brændte sig på dem, og slukningsvand fordampede med en svitsende lyd. Under slukning af flammer på kommandobroen antændtes nogle nødraketter. En af dem ramte en brandmand i hovedet, og kun hans hjem reddede ham fra en alvorlig skade. Et andet problem for brandmandskabet var kogende slukningsvand, der nogle steder nåede op i knæhøjde. Slukningsindsatsen koncentreredes om at undgå en total brand, men samtidig gav slukningsvandet skibet slagside. Klokken 11.11 overtog den svenske søredningscentral ledelsen af indsatsen. Det havde vist sig, at det brændende skib befandt sig i svensk farvand, og der var nu kun svensk brandpersonale ombord. Det blev samtidig besluttet at bugsere havaristen til Lysekil, omkring 100 km nord for Göteborg. Skibet havde efterhånden faretruende slagside, forårsaget af lækager i vandforsyningen samt slukningsvand, selvom røgdykkerne brugte det med stor forsigtighed. Ved 10-12 grader slagside var der risiko for kæntring. En maskinmester arbejdede hårdt på at rette skibet op ved at pumpe vand ud, og det lykkedes ham efterhånden at opnå en pumpekapacitet på omkring 70 tons vand i minuttet. Klokken ca. 14.30 ankom en helikopter med afløsning. Røgdykkerne arbejdede konstant med at holde branden nede trods de ekstreme belastninger. Under bugseringen fik de forstærkning et par gange med båd eller helikopter. Klokken 21.17 blev Scandinavian Star, der stadig havde faretruende slagside, bugseret til kaj i Lysekil. Det havde ikke været muligt at slukke branden effektivt, og det brændte stadig. Når først en del af skroget er varmet tilstrækkeligt op, er det næsten umuligt at bekæmpe en skibsbrand. Det videre slukningsarbejde måtte foretages med yderste forsigtighed for at undgå, at skibet kæntrede. En løs beregning viste, at hvis der bare på det ene dæk lå et 10 cm tykt lag vand, svarede det til en vægt på omkring 300 tons i den hældende side. Vanskelighederne ved at få ilden under kontrol var så store, at der hen på morgenen opstod en voldsom opblussen af branden. Den bevægede sig fremad og op til kommandobroen, og derfra tilbage gennem den øverste del af skibet på grund af blandt andet spotfires. For at skaffe afløb for slukningsvandet, der i enorme mængder blev sprøjtet på branden fra blandt andet vandkanoner på slæbebåde, blev det nødvendigt at lade specialister fra et privat firma sprænge tre store huller i skibssiden, der vendte ud mod kajen. Hvor forfærdelige konsekvenserne af en fuldt udviklet brand på et passagerskib er, fik jeg ved selvsyn lejlighed til at få en opfattelse af ved en systematisk gennemgang af Scandinavian Star søndag den 8. april om aftenen, hvor skibet stadig lå rygende ved kajen i Lysekils havn. Skibets indre var intet mindre end et rædselskabinet, som gjorde et dybt indtryk på alle, der fik adgang til det. Og oplevelserne slap ikke sit tag i mig, mens jeg arbejdede med at beskrive, hvad jeg havde set, og indhente informationer om hændelsesforløbet, selvom jeg mente at have set mig tilstrækkeligt at brænde med omkomne. Efter aftale med brandchef Robert Ringsted fra Københavns Brandvæsen og vicebrandchef Jørgen Bilvik fra Göteborgs Brandvæsen, startede jeg søndag formiddag den lange køretur i bil til Lysekil, for at få et konkret indtryk af forholdene ombord på Scandinavian Star. For det er en temmelig umulig opgave senere at beskrive en hændelse af den art med den fornødne præcision, hvis man ikke selv har set de fysiske rammer. Da jeg tog afsted til Lysekil, var jeg naturligvis klar over, at det ikke ville blive nogen fornøjelsestur. Og jeg brugte den lange køretur til mentalt at forberede mig på, hvad der ventede i skibets indre. Men det var ikke nok. Synet af de mange omkomne havde en ubeskrivelig virkning på kroppens biokemi, selvom jeg hørte til de hærdede. Jeg nåede frem ved 15:30-tiden og så skibet ligge stadig rygende i den idylliske skærgårdsby. Det svenske politi havde oprettet et pressecenter og to afspærringer for at holde nysgerrige væk og presse folk på en passende afstand. Ingen uvedkommende blev sluppet igennem afspærringen. Pressefotograferne måtte tage deres billeder med telelinser. På det tidspunkt, hvor jeg ankom, havde 8 brandvæsener været indsat i slukningsarbejdet. Göteborgs brandvæsen havde næsten haft alle sine mandskabsressourcer i brug. Brandfolk fra den nærliggende olieraffinaderi var i gang med at udlægge skum på de øverste dæk. En stor beholder med skumvæske blev placeret på dækket foran kommandobroen, der var helt udbrændt. På grund af den kraftige varme måtte skumfremføringshastigheden være høj for at give slukningseffekt. Branden i den bagerste del af skibet var slukket. På kajen stod en stor kran, der havde hejset en container op på næstøverste dæk, hvor politifolk var gået i gang med at bringe omkomne ud fra kahytter og skibsgange. Der blev lagt stor vægt på at give de døde en værdig behandling. De blev lagt i sorte plastiksække og anbragt i containeren. Efter en tid blev den første container hejset ned på kajen, og de døde båret hen til en stor kølevogn, der skulle bringe dem til identifikation i Oslo. Politiet var begyndt at arbejde sig ind i skibet fra agterenden. Et kriseteam fra Göteborg lukkede op på kajen. Vi drøftede kort de forhold, som brand- og redningsfolk reagerer på. Det er ikke så meget synet af omkomne, som det er pårørendes fortvivlelse og andre ydre omstændigheder. Særligt belastende er det at møde døde til skadekomne børn, samt have haft kontakt med mennesker, hvis liv det ikke lykkes at redde. Jeg glemte et tredje forhold. Massedød. Den katastrofepsykiatriske forskning har vist, at også mødet med et stort antal omkomne, for eksempel ved flyulykker, er en så stor følelsesmæssig påvirkning, at det kræver psykologisk efterbehandling, hvis man skal sikre sig imod senere at udvikle et posttraumatisk stresssyndrom. Sidst på eftermiddagen ankom vicebrandchef Jørgen Bilvik, der var specialist i skibsbrande. Han skulle sammen med skibseksperter tage stilling til skibets stabilitet. Det krængede 8 grader, men blev anset for at ligge stabilt nok til, at slukningsarbejdet kunne fortsætte uden risiko for brandmandskabet. Et hold norske brandfolk kom ud fra en rundgang på skibet. De var stærkt følelsesmæssigt påvirket af, hvad de lige havde set. Der ligger døde overalt, sagde en brandmester fra Oslo til mig. Ved 19-tiden ankom en bus med frisk mandskab fra Göteborgs brandvæsen. Efter grundig instruktion om forholdene på skibet, og med besked om straks at gå for borde, hvis det krængede yderligere over, gik jeg sammen med de sidste ankomne brandfolk ombord på Scandinavian Star, hvor der stadig var småbrande i gryder på de øverste dæk. Mens vi gik ombord, holdt kriseteamets præst sin andagt på kajen. Højt hævet over hånden stod jeg sammen med de sidste ankommende brandmænd og så de forsamlede redningsfolk lytte til præsten og synge en salme. Det var et bevægende øjeblik, som alle var synligt grebet af. Vi stod helt stille deroppe på skibet, der havde taget så mange liv, for at give vores bidrag til at yde de døde den ære, de fortjente. Og så begyndte den første rustvogn med en kiste langsomt at køre mod Oslo. Kort efter blev jeg hentet af en brandmester, der skulle være min vejviser på den vandring i de dødes verden, som var en ubehagelig, men nødvendig forudsætning for at få en konkret og et klart billede af de omkomnes situation. På det udbrændte skib skulle man færdes med største forsigtighed. Flere steder var jernpladerne stadig så varme, at man ikke kunne røre ved dem uden at brænde sig. Flere gange slog min hjelm imod rør og andre skibsdele, som hang ned fra lofterne. Alt brændbart var brændt væk på de øverste dæk, der virkede som et sortsvedet, forvredent frankbillede af en underverden, hvor titaniske kræfter havde raset med uhørt vildskab. Lugten af liv var allerede påtrængende. I de lange, snævre korridorer, der måske var en meter og 30 centimeter brede, havde ilden og røgen sat sig synlige spor. Glohede røgmasser og flammer havde slikket hen over lofter og vægge, ned til 1,5 meter over gulvet, hvor tæpperne havde bevaret deres oprindelige udseende. Andre steder var korridorerne præg af ild, som fra en blæselampe. Vi kiggede ind i en totalt udbrændt kahyt. Af de omkomne var der ikke meget tilbage. I en anden kahyt lå 2 ældre mennesker på knæ foran deres seng, med overkroppen ind over madrassen og hovedet trykket ned i lanet for at beskytte sig imod den giftige brandrøg. De havde lagt armene om ryggen på hinanden og var stivnet i den stilling. På gulvet bag dem lå en tredje person på ryggen. Han var kulsort i hele ansigtet af massive sodaflejringer, der fik ansigtet til at ligne en teatermaske, og tillige havde sværte laner og dynebetræk sorte. Kahytten var i øvrigt ikke præget af ild eller varmepåvirkning. Længere fremme lå en mand på ryggen i sin seng med en pude for ansigtet i en anden kahyt. En kvinde lå på gulvet med et fast tag i sin dametaske. Hun havde forsøgt at flygte, men var faldet om på gulvet mellem de 2 senge. Deres kahyt var så lille, at det som alt andet passede dårligt med rederiets beskrivelser af Scandinavian Star som en luksusliner. Den lignede mere en billigt udstyret plimsoller. Der var døde mennesker overalt. Et par lå i tæt omfavnelse på gulvet i et pauvert badeværelse med bruser, vaskekumme og toilet for enden af deres kahyt. De var flygtet væk fra døren til korridoren og ind i et badeværelse, der ikke gav dem beskyttelse imod de giftige brandgasser. På gulvet i et andet badeværelse på et par kvadratmeter lå en ung kvinde og 3 børn i nattøj, sunket sammen i en klump side ved side. Også de havde forgæves søgt at redde livet ved at flygte så langt væk fra korridoren, som det var muligt. Just synet af disse 4 unge liv, som ikke fik lov at folde sig ud, brændte sig fast i min erindring. Der var så ringe plads i de små badeværelser, at hvor voksne lå i deres fulde længde på gulvet, var deres hage presset ned mod brystet af væggen bag deres hoved. Flere af de døde havde en hvid ring om munden. Det var indtørret skum efter kraftige lungeødemer, det vil sige vand i lungerne, fremkaldt af brandgasser. Kahyt efter kahyt blev efterset. Hvor der havde været brand, var loftet smeltet og hang i girlander som drypsten i en drypstensugle. Lofterne var støbt i hærdet plads med en tykkelse på omkring 1 centimeter. Nogle lofter var sunket delvis ned, deformeret af varme. Vi rundede et hjørne og kiggede ind i en ny, lang og snæver korridor, der ikke bare præg af andet end kraftig røgspredning. Der lå flere døde på korridorgulvet. En kvinde, som de fleste andre i undertøj, var sunket sammen i den dør, hun lige havde åbnet. Et sted lå 2 omkomne, som om de var faldet over hinanden. Der var døde i mange kahytter, og der var fortvivlende mange børn og unge. Da vi kom tilbage til den sektion af skibet, hvor branden havde raset med størst voldsomhed, slog en så stærk lugt af lige os i møde fra det sorte ingenting, at vi trak os tilbage. På det øverste dæk fandt vi mindst 2 eksempler på de spotfires, der optræder helt uberegneligt ved skibsbrand på grund af varmeledningen i jernpladerne. Et mindre og større skibsrum var helt udbrændt med spor og flammer som fra en blæsebæl. Men ingen af disse blokader havde nogen som helst forbindelse med andre dele af skibet. og pludselig tegnede risikoen med moderne passagerskibe, som i dag er nærmest flydende hoteller og forlystelsesetablissementer, der måske har 2.000 ombordværende eller endnu flere, hvor en stor del aften og nat er under påvirkning af spiritus, så i et frygtindgydende perspektiv. Selv en mindre brand kan på minutter forårsage en katastrofe, alene på grund af lynhurtig spredning af røggasser med flere giftige komponenter end den dræbende kulilte. Passagererne i kahytsektioner har kun ringe mulighed for at flygte. Bliver de i deres kahytter, er de udsat for en risiko, de ikke har på et hotelværelse. Har branden først opvarmet en tilstrækkeligt stor del af skibsskroget, kan deres flugtveje blive spærret af uberegnelige spotfires. Og værre endnu, varmeledning i jernpladerne kan påvirke vægmaterialer og andet i kahytterne, således at disse materialer ved begyndende nedbrydning afgiver gasser, der kan røgforgifte passagerer, uden at der er trængt brandrøg ind udefra. Kun sprinkleranlæg og automatiske brandalarmeringsanlæg kan forhindre, at det sker. Ved 23-tiden havde vi været igennem stort set hver afkrog af skibet, som var tilgængelige frem til det tidspunkt. Der var fundet 74 omkomne. Men der var nedenunder et dæk med kahytter, som det ikke var muligt at komme ind på, fordi det var fyldt op med skum for at forhindre en ny opblussen af branden. Vi kunne kun kigge derind. Lugten af død var så stærk, at vi ikke var i tvivl om, at der måtte ligge mange omkomne under det meterhøje lag skum. Et sted stak den øverste del af skaftet på en guitar lige op over skummet. Det forekom mig, alt taget i betragtning, at der måtte være mellem 150 og 200 døde. Da antallet af offer for katastrofen var gjort op, viste det rigtige tal sig at være 158 omkomne. En overlevende døde senere på sygehus. Klokken nærmede sig midnat, da jeg tog min hjelm og uniformsjakke af og lagde dem i bagagerummet på min bil, inden jeg begyndte at køre den lange vej hjem. Min uniformsjakke havde en så stærk lugt af ild og lig, at den ikke kunne renses væk. Jeg fik en ny, men lugten forsvandt aldrig rigtigt fra bilens bagagerum. 3 måneder senere mødte jeg nær venter fra psykoterapeut. Hun sagde, at jeg havde forandret mig og spurgte, hvad der var sket. I første omgang tænkte jeg ikke på Scandinavian Star. Selvom jeg havde kendskab til krisereaktioner og lært at se dem hos andre, overså jeg mine egne. Men jeg kunne ikke skjule dem for en meget erfaren psykoterapeut, der kendte mig godt. Nærmest en passé nævnte jeg, at jeg havde været ombord på skibet i Lysisil og set ting, jeg helst ville glemme, men ikke kunne få visket bort fra hukommelsen. Det blev til en længere samtale, hvor jeg blev spurgt mere præcist ud og måtte indrømme, hvad jeg var begyndt at føle efter besøget i de dødes verden. Ganske hurtigt kom hun frem til, at jeg var begyndt at udvikle et posttraumatisk stresssyndrom og skulle i terapi med det samme. Du kommer på mandag, sagde hun, og vi fortsætter, så længe det er nødvendigt. Det blev til et langvarigt terapeutisk forløb, som reddede mig fra selv at blive et offer for Scandinavian Star. Som nævnt blev 158 passagerer fundet døde på skibet. Blandt dem 25 børn under 15 år. En overlevende døde senere på sygehus. En af de omkomne var en gravid kvinde. Dermed kostede branden alt i alt 160 menneskeliv.
Det var Peter Skeel Hjort, der fortalte om sine oplevelser som en af de første, der kom ombord på det brændende Scandinavian Star. Og det var Anne Kjeldfæk, der spillede anden sats af Bachs cembalosonate i D-mol.